Slika 6.19, princip rada ugljenog mikrofona kretanje membrane pod dejstvom zvučnih talasa izaziva promjene pritiska između ugljenih zrnaca. Ovo ima za posljedicu promjenu električne otpornosti zrnaca i promjenu ukupne struje u kolu mikrofona. Dakle, pored stalne jednosmjerne struje 1.0 imamo i primjenjivu komponentu struje I. Ako se otpornost ugljenih zrnaca promjeni za iznos R, struje će se promijeniti za iznos I, odnosno. I donja crta 0 plus i znak jednakosti je donja crta 0 kosa crta R, donja crta 0 plus R. 6.15, ovdje se dobije da je promjenjiva komponenta struje. I znak jednakosti je donja crta 0 kosa crta R, donja crta 0, otvorena uglasta zagrada R, kosa crta R, donja crta 0 plus R, kosa crta R, donja crta 0, karet 2 R, kosa crta R, donja crta 0, karet 3, plus. Zatvorena uglasta zagrada. 6.16, kao što se vidi, promjenjiva struja u kolu ugljenog mikrofona nije linearna funkcija promjene otpornosti. To je i razlog što su harmonijska izobličenja kod ovog tipa mikrofona velika. Slika 6.20, poprečni presek ugljenog mikrofona. U slučaju kada su relativne promjene otpornosti mikrofona male, R, R, donja crta 0,1, onda su promjene struje u kolu mikrofona proporcionalne promjeni otpornosti R. S druge strane, promjena otpornosti R srazmjerna je pomeraju membrane, pa se može pisati da je struja, odnosno napon E na otvorenim krajevima izlaznog transformatora mikrofonskog kola na slici 6.19 srazmjeran pomeraju, da je. E znak jednakosti const, 6.17, poprečni presek jednog ugljenog mikrofona, prikazan je na slici 6.20. Ugljena zrnca, dobijena posebnim tehnološkim postupkom od antracita, nalaze se u izdubljenoj metalnoj posudi koja predstavlja jednu od elektroda. Zrnca imaju kontakt sa električno-provodnom membranom preko kontaktnog diska batona na membrani. Membrana je obično izrađena od aluminijumske folije. Otpornost ugljenog mikrofona je čisto ohmska, smanjuje se sa povećanjem jednosmjerne struje, a njena srednja vrednost iznosi oko 100 ohma. Osjetljivost ugljenog mikrofona je velika i često je veća od 100 mV, kosa crta pa. Pri ovoj osjetljivosti uz glasan govor iz neposredne blizine, kakav je slučaj kod telefona, izlazni napon je veći od 500 mV. U uslovima prilagođenja po snazi ovaj mikrofon daje prijemnom kolu mnogo veću snagu, reda 1 mW, od akustičke snage koja se koristi na pokretanje membrane. Ovo povećanje snage ide na račun energije koju daje izvor napajanja. Stoga je ovaj tip mikrofona jedini posredni pretvarač koji u izlaznom kolu daje veću energiju nego što prima iz zvučnog polja. Također, kod njega nema recipročnog efekta, odnosno ne može se kao kod nekih drugih tipova mikrofona, dovođenjem na njegove priključne krajeve električne energije, dobiti akustička energija. Kao što smo vidjeli, struja ugljenog mikrofona nije linearna funkcija promjene njegove otpornosti. Ova nelinearnost posebno dolazi do izražaja pri većim nivoima zvučnog signala, kada faktor harmonijskih izobličenja može biti i do 30%. Frekvencijska karakteristika ugljenog mikrofona je relativno uska i prilagođena prenosu govornog signala.